jābūt visai Latvijai, visām galvām, vainagotām. Meitas, sievas, māsas pin vainagus vīriem, brāļiem, iecerētiem, draugiem. Un kopā mēs esam viena liela saima. Un tā ir tas vienotības vainags. Tā ir īsta lieta, ko mēs esam mantojuši, un Dievs dod mums nepārtraukt.
Šī balss pieder Helmijas Taltei, un tā viņa runāja pirms Jāņu laikā, vairāk nekā pirms 10 gadiem Latvijas radio latviešu tradicionālās kultūras redījumā Laika ritu rati. Helmijas Taltes vārds cieši saistīts ar latviešu folkloru, tautas tradīcijām un arī ar devumu lībiešu valodas un kultūras saglabāšanā. Līvu lieta viņai bija vissvarīgākā, par to viņa iestājās vēl bērns būdama, jo par līvu atzīšanu un eksistenci cīnījās viņas tēvs Oskars. Pateicoties Helmija un Daiņa Staltu pūliņiem, šodien līvu valodu grūti nosaukt par mirušu. Kopš bērnības Helmija piemitis arī organizātoras talants, atceras Līvu savienības vadītāja Ieva Ernštreite.
Mēs bijām Sīkragā viena no lībiešu ciemiem bērnu bariņš, un tad ieradās meitene no Rīgas vārdā Helmija. Un viņa mūs uzaicināja uz savu dzimšanas dienu svinībām 7. augustā. Es domāju, ka te dzīma kaut kāda mīlestība pret to, kā vajag organizēt, kā vajag rīkot dažādas rotaļas un dziesmas, lai mēs justos visi labi.
Viss, ko viņa darīja, bija īpašs. Par Helmijas Taltes nopelniem varētu runāt stundām. Tā saka folkloristi un mūziķi Ilga Reizniece. Kā vēl viena ģimene, Helmija un viņas vīram Dainim Staltam bija 1978. gadā pašu izveidotā folkloras draugu kopa Skandinieki. Ilgu Reizniece tai pievienoties Stalti uzaicināja 1981. gadā.
Tie 80. gadi, kas it kā ļoti tumši mums vēsturē, bet Skandiniekiem tas bija fantastisks posms, jo vai arī apkārt bija nebrīvi tieši caur Staltiem, jo viņi mums bija tā kā skolotāji, tā kā tēvs un māte. Mums bija tāda iekšēja brīvība, un folkloru tautas dziesmu mēs bijām tiešām garīgi ļoti brīvi cilvēki.
Helmija Staltei un Skandiniekiem bija milza loma tautas atmodā 80. gados. Ilga Reizniece atceras, kā folkfestivāla Baltika atklāšanā 1988. gadā dalībnieku gājienu laikā Skandinieki pagāja garām Ļeņina piemineklim un turpināja ceļu līdz brīvības piemineklim, kur nolika ziedus.
Kā te to var aizmirst? Tas gājiens ir no gājienu gājiens manā mūžā. Mēs muzikanti gājām uzreiz aiz karogiem. Bija tā jocīgi, bija priekšā gāja kaut kāda oficiāla vieta cilvēka, pēc tam bija liels tukšums. Tad nāca Skandinieki un arī pārējās grupas ar karogiem. Un karogi visi pirms tam bija jau sadabūti, slepteni, ienesti sporta pilī. Slateni. Un tikai tur, tajās svētku atklāšanā, viņi tika izvilkti. Cilvēki apkārt visās jūtas pusēs tā un raud, un mēs paši arī, tas ir neaizmirstam, protams, jā.
Folklora tomēr nebija tikai Skandinieku vai kādu festivālu ikdiena. Tautas tradīcijas bija un ir klātesošas Staltu ģimenē. Tikai pieaugot Helmija pastarītas dāvis aptvēris, ka vairākumā citu latviešu ģimeņu, galda dziesmas pirms maltītes, buramvārdi saslimšanas reizē vai visu latviešu godu svinēšana nav gluži parasta lieta. No mammas dziedātajām šūpuļdziesmām gan Dāvim mīļākā bijusi latviešu, nevis lībiešu valodā.
Es viņai pieprasīju bērnībā vienu vienīgo šūpuļdziesmu latviešu valodā, Pelīt brauc ratiņu čīksta, un man tās līvu šūpuļdziesmas toreiz nebija tik aktuālas, tos man vairāk vecais tēvs mēģināja kaut ko dziedāt, bet, mātes mīļā balss un šī te konkrētā šūpuļdziesma man tā kā jau toreiz pielipa sirdī, un tā viņa visu mūžu ir ausīs skanējis.
Arī Helmijas Talti pavadot pēdējā gaitā, jāskan ne tik daudz garām runām, bet dziesmām, tā uzskata Ilga Reizniece, kurai uzticēts vadīt atvadu sarīkojumu. Arī Līvu savienības vadītāja Ieva Ernštreite saka, kur Helmija, tur dziedāšana.
Saka saulē no vājā,